Αμήν. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η νυχτερινή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη, και βλέπουμε έτσι κάπως ακροθυγώς τα σημεία των εσχάτων ημερών, όλα αυτά τα γεγονότα τα πρόσφατα τα οποία ξετυλίγονται μπροστά μας. Και από την άλλη μεριά, όπως θα δούμε, αυτό το θαυμαστό γεγονός το οποίο αρχίζει και αναδύεται σε όλο τον πλανήτη, η επιθυμία και η δύναμη να γυρίσει ο χριστιανικός κόσμος στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, στην αναδυόμενη αρχαίγονη Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Έχουμε πολλά να πούμε γι' αυτά και χαιρόμαστε, γιατί πραγματικά πιστεύουμε ότι ο Κύριος και με την Ελληνική Εκκλησία θα κάνει πάρα πολλά πράγματα. Αυτό μας δίνει πιο μεγάλη χαρά μας στην καρδιά μας, μεγαλύτερη ευθύνη αλλά και μεγαλύτερο ζήλο και αποφασιστικότητα να μείνουμε όλο και περισσότερο στην ορθοτόμηση του λόγου, στην υπακοή, στον αγιασμό, περιμένοντας τη δύναμη του Κύριου. Ένα από τα σημαντικά θέματα είναι ότι επίκειται η εφαρμογή του microchip, του χαράγματος, με ένα τρόπο ο οποίος λίγο πολύ τον ξέρουμε ή πιο πολύ, στο χέρι των ανθρώπων. Και μάλιστα υπάρχει μια εταιρεία, διαβάζω τώρα ένα πρόσφατο άρθρο, στην Σουηδία, η οποία εθελοντικώς έχει υλοποιήσει ένα πρόγραμμα στο οποίο όλοι οι εργαζόμενοι της έχουν βάλει στο χέρι τους το microchip. Υπάρχουν βέβαια ανάλογοι αισθητήρες στις πόρτες, στα παράθυρα, στους υπολογιστές, στους εκτυπωτές, οπουδήποτε άλλο μέσα στο κτίριο της εταιρείας. Και για να μπεις μέσα σε ένα χώρο, για να ανοίξει μια πόρτα, για να ανοίξει ένας εκτυπωτής ή να πάρει μπρος ένας υπολογιστής, ή ακόμα και για να πληρώσεις, ας πούμε, στην καντίνα της εταιρείας, το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να δείξεις το χέρι σου και ο αισθητήρας, ο οποίος υπάρχει ανάλογα στο ανάλογο μέρος το οποίο σε ενδιαφέρει, διαβάζει το νούμερό σου, το οποίο είναι σε ένα τσιπάκι στο χέρι, και αφαιρεί από το λογαριασμό σου ή σου το ανάλογο ποσό ή σου ανοίγει την πόρτα και προχωράς. Άρα λοιπόν είμαστε πάρα πολύ κοντά, αγαπητοί φίλοι ακροατές, αυτό θέλουμε να πούμε, να ανακύψουμε, να σηκώσουμε τα κεφάλια μας, γιατί πλησιάζει η απολύτρωσή μας.
Βλέπουμε και ανάλογες διαφημίσεις που κυκλοφορούν πάρα πολλές και στο διαδίκτυο από όλο τον κόσμο, οι οποίες βλέπουμε ότι σιγά σιγά στοχεύουν. Δηλαδή βλέπουμε τώρα κυκλοφορεί πάρα πολύ μια διαφήμιση η οποία για το λεγόμενο μπρασελέ, το οποίο είναι, ας πούμε, ένα σαν βραχιόλι ψηφιακό, το οποίο μέσα έχει όλες τις λειτουργίες, δηλαδή έχει από κινητό, τραπεζικό λογαριασμό, ιστορικό, μην υπολογίζεις τα πάντα, και με ένα έτσι χτύπημα του χεριού μπορείς και τις αναδείς όλες αυτές τις πληροφορίες. Όπως επίσης μου έκανε εντύπωση μια πρόσφατη διαφήμιση, η οποία...
Δεν το καταλάβω. Σαν οθόνη, δηλαδή, χρησιμοποιεί το δέρμα του ανθρώπου.
Αυτό ήταν μια παλιότερη τεχνολογία που είχαν δείξει, που είχε σαν ένα μικρό προβολέα και μπορούσε και πρόβαλε το περιεχόμενο, αντί να έχει μια οθόνη υγρών κρυστάλλων, είχε τον καρπό. Ναι. Οπότε πρόβαλε στον καρπό πάνω ένα πληκτρολόγιο ή την οθόνη ή οτιδήποτε άλλο, και εσύ πατώντας τα εικονικά πλήκτρα, η δέσμη λέιζερ που σάρωνε, διάβαζε πού βάζει το χέρι σου και έπαιρνε τα δεδομένα. Αλλά μου έκανε εντύπωση επίσης και ένα άλλο που είχαν βγάλει τώρα τελευταία, το οποίο είχε μέσα και το σαν ηλεκτρονικό πορτοφόλι. Mm-hmm. Το οποίο μπορούσε μάλιστα να φέρει τα δύο χέρια κοντά, δηλαδή το χέρι το δικό σου και το χέρι του μαγαζάτορα. Δεν ήταν εμφυτευμένο στο χέρι ακόμα, αλλά ήταν σε στήλε βραχιολιού, και αμέσως παίρναγε το ανάλογο ποσό από το ένα βραχιόλι στο άλλο, τα οποία συνδέονται με τον λογαριασμό. Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει μια στόχευση. Στην αρχή υπήρχε η κάρτα, όντως αυτό το σχέδιο για την αχρήματη κοινωνία και όλα τα ωφέλη βέβαια που έχει, την πάταξη της μαύρης αγοράς, της φοροδιαφυγής και όλα αυτά. Αλλά βλέπουμε ότι στοχεύουν, μου κάνει εντύπωση, σιγά σιγά το πάνε εκεί που θέλουν. Δηλαδή να περιέχει και άλλα στοιχεία και να πίνει στο χέρι.
Και βέβαια αυτό είναι ένα πολύ δυνατό σημείο επιβεβαίωσης του προφητικού λόγου, καθώς ο Απόστολος Ιωάννης μόλις το 96 περίπου μετά Χριστόν μας μιλάει μέσα στο ΙΓ κεφάλαιο της Αποκάλυψης για μια αχρήματη κοινωνία, για μια κατάσταση όπου όλες οι οικονομικές συναλλαγές θα γίνονται μέσω ενός αριθμού, ο οποίος με κάποιον τρόπο θα είναι χαραγμένος, τουλάχιστον ο Ιωάννης στην εποχή του και στη γλώσσα που χρησιμοποιούσε έτσι μπορούσε να το περιγράψει, θα είναι σαν χάραγμα, λέει, πάνω στο χέρι του ανθρώπου ή στο μέτωπό του. Δηλαδή πάνω στο σώμα του ανθρώπου θα υπάρχει κάποιο σημάδι, κάτι τέλος πάντων το οποίο θα μπορεί να κάνει, θα έχει σχέση με τις οικονομικές συναλλαγές. Δηλαδή έρχεται ο Ιωάννης το 96 μετά Χριστόν να κάνει μια θαυμαστή προφητεία χρήμα της κοινωνίας. Και απλά να το διαβάσουμε σαν δάφιο, ΙΓ Αποκάλυψη, το έχουμε διαβάσει πολλές φορές, σελίδα 1095 για τις γραφές του Βάμβα, ΙΓ Αποκάλυψη 16 εδάφιο, λέει «Το θηρίο έκαμε πάντα στους μικρούς και τους μεγάλους και τους πλουσίους και τους φτωχούς και τους ελευθέρους και τους δούλους να λάβω σι χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετόπων αυτών και να μη δύναται μηδής να αγοράσει ή να πωλήσει ή μη ο έχων το χάραγμα ή το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματος αυτού. Εδώ είναι η σοφία, ως της έχει το νουν ας λογαριάσει τον αριθμό του θηρίου, διότι είναι αριθμός ανθρώπου και ο αριθμός αυτού είναι χ, ξ, στίγμα, που είναι το 666. Έχουμε αναφερθεί βέβαια και στο barcode, πως υπάρχει μέσα ο αριθμός 666, τα τρία εξάρια, με μια κρυπτογραφημένη μορφή. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα με βεβαιότητα, αλλά ένα είναι το σίγουρο, ότι όλα αυτά τείνουν προς μια κατεύθυνση, προς μια κατάληξη.
Και όλα αυτά τα λέμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, γιατί πραγματικά όταν έρθει αυτή η μέρα και έρθει ο Κύριος να πάρει την εκκλησία του, γιατί αυτό είναι το συγκλονιστικό, ο άνθρωπος, ο ταλέπορος, ο οποίος όπως λέει και ο Ιώβ, δεν είναι εκστρατεία η ζωή του ανθρώπου, με τις δυσκολίες, τα προβλήματα, τις αρρώστιες, την οικονομική ανασφάλεια, την οικονομική ανέχεια, τις αδικίες. Και εγώ που είμαι μέσα στα νοσοκομεία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, βλέπω το ανθρώπινο πόνο, βλέπω τη δυστυχία. Και λέει μέσα ο λόγος του Θεού ότι με αυτόν τον τρόπο λέει μπορεί να παρηγορήσει τον άνθρωπο τον δυστυχία, ας πούμε. Ποιο? Με τον λόγο του Θεού. Και ο λόγος του Θεού μας δίνει σοφία. Δηλαδή ποια είναι η σοφία? Η σοφία είναι, πιστεύω, στην προκειμένη περίπτωση το να δεις τα πράγματα από τη μεριά του Θεού. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος έχει μία ασθένεια, έχει ένα πρόβλημα, αντιμετωπίζει μία δυσκολία και ο οποίος ψάχνει να βρει βοήθεια από κάπου, η σοφία είναι να τον βοηθήσει να δει τα πράγματα από τη μεριά του Θεού. Να καταλάβει ο άνθρωπος ότι τον αγαπάει ο Θεός και ότι έχει ένα σχέδιο αιώνιο, το οποίο για να το υλοποιήσει χρειάστηκε ο Υιός του, ο μονογενής, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, να γίνει άνθρωπος και να χύσει το αίμα του πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, να πεθάνει και μετά από τρεις μέρες να αναστηθεί. Και το βλέπω ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος να παρηγορήσει τον άνθρωπο. Δηλαδή βλέπεις τον άλλον, ας πούμε, έχει καρκίνο, του λείπουν δύο πόδια, του λείπει ένα χέρι, δεν βλέπει, ας πούμε. Λέω extreme καταστάσεις. Άλλος ο οποίος έχει χαλάσει η οικογένειά του, ας πούμε, έχει μια απώλεια οικογενειακή. Ο μόνος τρόπος να τον βοηθήσει είναι να του δώσει την αλήθεια, τον λόγο της αληθείας, που είναι πραγματικά το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και όταν το συνειδητοποιήσει αυτό ο άνθρωπος, και όταν το συνειδητοποιήσει αυτό, βλέπω πώς έρχεται αυτή η ανακούφιση μες στον άνθρωπο. Δηλαδή και λέει και εμένα με αγαπάει, μπορεί, και καταλαβαίνει μετά ότι αυτό που του συνέβη είναι, θα λέγαμε, για το καλό του, για να μπορέσει, εάν καταλάβει και το εννοήσει, να πάρει ακόμα και τη θεραπεία του σώματός του. Εγώ το πιστεύω απόλυτα ότι ο Κύριος μπορεί να θεραπεύσει και την οποιαδήποτε μεγάλη αρρώστια, και τον καρκίνο και το λέμφωμα και την καταπλάκα σκλήρνηση και την Πάρκινσον. Όλα μπορεί να τα θεραπεύσει ο Κύριος, αλλά πρώτα απ' όλα να σου δώσει την αιώνια ζωή. Και έρχεται αυτή η σοφία, η οποία μόνο με το λόγο του Θεού μπορεί να έρθει στον άνθρωπο, και παρηγοριέται ο άνθρωπος και με την αλήθεια, και τον ελευθερώνει από φόβους και ανασφάλειες. Αλλά λέμε το εξής, ότι καθώς βλέπουμε την ημέρα αυτή να έρχεται, μου κάνει εντύπωση αυτό που λέει μέσα στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, συγγνώμη, του Λουκά, και θέλω να το μοιραστώ λίγο μαζί σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Λέει ο Κύριος Ιησούς Χριστός, όταν τον ρωτήσανε οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι αν είναι κοντά η Βασιλεία των Ουρανών, και τους είπε ότι δεν έρχεται η Βασιλεία του Θεού τους ώστε να παρατηρείτε. Ουδέ θέλω συνειπεί ιδού εδώ είναι, ιδού εκεί, διότι ιδού η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών. Είπε δε προς τους μαθητάς, θέλω συνελθεί η μέρε, ότε θέλετε επιθυμήσει να είδετε μία των ημερών του Υιού του Ανθρώπου, και δεν θέλετε ήδη. Και θέλω σας είπε ιδού εδώ είναι, ιδού εκεί, μη υπάγετε, μη δε ακολουθήσετε. Διότι όσοι αστραπή ή αστράπτωσα εκ της υπουρανών λάμπει στην υπουρανών, ούτω θέλει είστε και ο Υιός του Ανθρώπου εν τη ημέρα αυτού. Και βλέπουμε ότι υπάρχει αυτό που λέει η ημέρα του Κυρίου, και αυτό που λέει εν τες ημέρες του Υιού του Ανθρώπου. Και για να καταλάβουμε την διαφορά τους, το ίδιο λέει και για τον Νόε και για τον Λότ. Δηλαδή λέει, και καθώς έγινε εν τες ημέρες του Νόε, ποιες ήταν οι ημέρες του Νόε, όταν 120 χρόνια έφυγε την Κιβωτό. Ούτω θέλει είστε και εν τες ημέρες του Υιού του Ανθρώπου. Έτρωγον, έπινον, ενύμφευον, ενυφεύοντο, μέχρι της ημέρας καθήν ο Νόε εισήλθε στην Κιβωτό. Άρα λοιπόν υπάρχει η ημέρα του Νόε. Υπάρχουν οι ημέρες του Νόε που έφτιαχνε την Κιβωτό και η ημέρα που μπήκε στην Κιβωτό. Κατά ανάλογο τρόπο υπάρχουν εν τες ημέρες του Λότ, που ήταν μέσα στα Σόδομα και τα Γόμορα και ήταν ένας κήρυκας δικαιοσύνης μέσα στα Σόδομα και τα Γόμορα, και λέει, ο Σάφτος τελείστε καθήν ημέραν, και η ημέρα του που καθήν ημέραν, κανθεί δε ημέρα εξήλθεν ο Λότ από Σοδόμων, υπάρχει και η ημέρα που εξήλθε. Άρα λοιπόν τι θα γίνει, θα θελήσουν οι άνθρωποι όταν έρθει η ημέρα του Κυρίου, η οποία θα έρθει σαν κλέφτης, να είχα την ευκαιρία να ήμουν σε μία από τις μέρες που ήταν οι μέρες της Χάριτος, που μπορούσα να εργαστώ περισσότερο για τον Κύριο, που μπορούσα να αγιαστώ, που μπορούσα να τακτοποιηθώ με τον Κύριο. Δηλαδή υπάρχει η μέρα του Κυρίου και οι μέρες του Υιού του Ανθρώπου. Υπάρχει η μέρα του Νόε που μπήκε μέσα στην Κιβωτό και οι μέρες του Νόε 120 χρόνια. Υπάρχει η μέρα του Λότ και εν τες ημέρες του Λότ. Και αυτό φωνάζουμε και λέμε, ότι ο άνθρωπος τώρα είναι ευκαιρία να τακτοποιηθεί με τον Κύριο. Και όσο μάλιστα τα βλέπουμε αυτά τα πράγματα να εκτιλήσονται ταχύτατα και καταλαβαίνουμε ότι είμαστε η τελευταία γενιά πριν από την αρπαγή της Εκκλησίας. Άκουσα μάλιστα την ομιλία ενός προέδρου μεγάλης χώρας και μίλαγε για την κλιματική αλλαγή και λέει είμαστε η πρώτη γενιά η οποία βλέπει τα γεγονότα αυτά και η τελευταία που μπορεί να κάνει κάτι με αυτά. Ήταν συγκλονιστικό αυτό που είπε. Η πρώτη γενιά, λέει, η οποία βλέπει αυτά τα γεγονότα και η τελευταία που μπορεί να κάνει κάτι για αυτά, γιατί μετά δεν μπορεί να κάνει κάτι.
Βέβαια, ισχύει αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι σε αυτό. Και ότι η συνειδητή θέληση εννοήσει.
Ναι.
Γιατί ενώ όλα αυτά σε εμάς που έχουμε αναγεννηθεί και διαβάζουμε το Λόγο του Θεού και ο Θεός μας έχει ανοίξει τα μάτια ώστε να επιλάμψει ο φωτισμός της γνώσης του Ευαγγελίου, φαίνονται αυτονόητα και πραγματικά προσμένουμε τη μακαρή ελπίδα. Για πολλούς η διάνοια είναι σκοτισμένη και παρόλο που όλα αυτά βλέπουν πραγματικά ότι κλονίζονται, ακόμα πιστεύουν ότι η ελπίδα και το μέλλον είναι πάνω στην τεχνολογία και την επιστήμη και ότι σύντομα όλα αυτά θα αναιρεθούν, θα πάμε σε ένα καλύτερο μέλλον και μπροστά μας έχουμε ωραίες μέρες και βιώσιμες.
Χωρίς το Χριστό.
Ναι, ναι, χωρίς τον Χριστό, με σημαία την επιστήμη και την τεχνολογία. Βασικά, τι σημαίνει αυτό, τη δικιά μας εξυπνάδα και τη δικιά μας ευφυΐα. Δηλαδή, θα τα καταφέρουμε. Όπως δηλαδή τα κατάφερε όλοι οι πολιτισμοί μέχρι τώρα και αντέξανε, έτσι και εμείς θα τα καταφέρουμε.
Που δεν αντέξανε.
Και ρωτήσανε 7 κορυφαίους μελλοντολόγους, και θα ήθελα Πιτροχάδη να πω 2-3 πράγματα. Τι βλέπετε μπροστά για την επόμενη δεκαετία, το 2025, να υπάρχει. Το νούμερο είναι από την κατηγορία που είναι ο καθένας. Ο πρώτος που είναι και πολύ γνωστός, ο Μίτσιο Κάκο, είναι καθηγητής θεωρητικής φυσικής. Πολύ γνωστός γιατί έχει εμφανιστεί σε πάρα πολλά ντοκιμαντέρ και διάφορες ομιλίες από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Αναφέρεται, λέει, ότι στα επόμενα 10 χρόνια θα δούμε τη σταδιακή μετάβαση από το ίντερνετ σε ένα brain net, δηλαδή σε ένα δίκτυο εγκεφάλων, στο οποίο σκέψεις, συναισθήματα, μνήμες θα μπορούν να μεταδίδονται αστραπία ανά τον πλανήτη. Και αναφέρει πιο κάτω, μετά να τα διαβάσω όλο, οι ταινίες του μέλλοντος θα είναι σε θέση να μεταδώσουν συναισθήματα, όχι απλά εικόνες σε μια ασημένια οθόνη. Και ίσως ακόμα και οι εντάσεις μεταξύ των ανθρώπων να μειωθούν, καθώς θα αρχίζουμε να νιώθουμε και να βιώνουμε τον πόνο των άλλων. Πετάει και το γλυφιτζούρι στο τέλος, ότι θα αρχίσω να νιώθω τον άλλον. Βασικά, δηλαδή, μια εισαγωγή σε μια πλήρη εικονική πραγματικότητα που όλη η γνώση θα είναι στα χέρια τους, των ανθρώπων, δικτυωμένη. Και καθώς το διάβασα, μου θύμισε αυτό στις πράξεις των Αποστόλων, που στην Αποκάλυψη, που λέει και θα κάνει την εικόνα αυτού, λέει, το θηρίο να μιλήσει και να λάβει, λέει, φωνή και να κάνει όποιον δεν προσκυνήσει αυτήν, να πέφτει, λέει, φωτιά εξ ουρανού.
Δημήτρη, στην δήλωση αυτού του ανθρώπου του δυστυχία, ας πούμε, ο οποίος χρησιμοποιείται από τον εχθρό της ψυχής για να πλανήσει τον κόσμο και ο Κύριος να τον ελεήσει, δύο λόγια μέσα από τον Ιάκωβο τον αδελφό Θεό. Γιατί είπες προηγουμένως ότι σκέψεις, συναισθήματα και πώς το είπες,
μνήμες
και όλα αυτά θα μεταδίδουν αστραπία μέσα στο μεταξύ του δικτύου εγκεφάλου. Και λέει στο 14ο κεφάλαιο ο Ιάκωβος, λέει πόθεν προέρχονται πόλεμοι και μάχια μεταξύ σας, γιατί μιλάει θα είναι ειρήνη μετά. Αν γίνονται αυτά, λέει, και έχουμε ταχεία μετάδοση των συναισθημάτων, των πόνων μας.
Δηλαδή θα σε καταλαβαίνω. Η απόσταση μας χωρίζει. Δηλαδή, ναι.
Ουχή εντεύθεν, λέει, εκ των ειδονών σας έτεινε στρατεύονται εντός των μελών σας. Και εδώ έρχεται η λέξη η ελληνική, η ειδονή, η οποία είναι η ικανοποίηση που αισθάνεται ο άνθρωπος από την εκπλήρωση των φυσιολογικών του δραστηριοτήτων. Άρα λοιπόν, ήδη υπάρχει μια αντίφαση εκεί πέρα, ότι η εκπλήρωση όλων αυτών των φυσικών ορμών και επιδιώξεων και επιθυμιών κατά αυτόν θα φέρει την ειρήνη. Ο λόγος του Θεού μας λέει ότι θα φέρει πολέμους, δηλαδή επιδίωξης της ικανοποίησης της ειδονής, από το ειδής που σημαίνει γλυκός, των φυσικών ως τα φυσικά λογαζόα, λέει μας ο Απόστολος Πέτρος, φύρονται, λέει, σε αυτά τα οποία δεν γνωρίζουν. Θα φέρουν, λέει, πόλεμους και μάχες μεταξύ σας. Δηλαδή θα γίνει ένα κομφούζιο στον κόσμο. Πόλεμοι και μάχες. Δηλαδή πώς έρχεται ο μόνος τρόπος να αναιρέσει ένα οχύρωμα, γιατί τώρα ο εχθρός, μέσα από αυτά που λέει αυτός ο άνθρωπος, δημιουργεί οχυρώματα μέσα στους ανθρώπους. Υψώματα τα οποία υψώνονται εναντίον της γνώσης του Λόγου του Θεού. Και τους πλανάει προς μια κατεύθυνση. Όπως είπες πολύ σωστά, θα μας οδηγήσουν στην ευημερία, η τεχνολογία κλπ. Και ο μόνος λόγος να τα αποδομήσεις αυτά τα υψώματα είναι ο Λόγος του Θεού. Και βλέπουμε πώς αποδομούνται αυτά τα υψώματα και από την πρακτική την οποία έχουμε σήμερα και από αυτό το οποίο πρόκειται να γίνει.
Είναι το εωσφορικό φρόνημα, το οποίο ήδη από την αρχή της ανθρωπότητας δελέασε και δελεάζει μέχρι σήμερα τον άνθρωπο.
Ακριβώς.
Αυτό που είπε ο Όφης στην Εύα, λέει ότι αν φάτε, λέει, από αυτόν τον καρπό, θέλει να ανοιχθεί η οφθαλμή σας και θέλετε είστε ως θεοί, γνωρίζοντες το καλό και το κακό. Είναι η δίψα του ανθρώπου, η έμφυτη, για παντογνωσία και παντοδυναμία, αλλά σε αυτή την εκδοχή μιλάμε για μια παντοδυναμία και μια παντογνωσία χωρίς Θεό.
Ακριβώς.
Και βλέπουμε ότι η ανθρωπότητα, δηλαδή, είναι, το απέδειξε η πρακτική αυτό, ό,τι έχει ανακαλύψει και είναι δυνατή πάνω σε αυτό, δεν το έχει χρησιμοποιήσει για καλό σκοπό. Έχουν έρθει πόλεμοι, έχουν έρθει καταστροφές, έχει έρθει εκμετάλλευση, απανθρωποποίηση, καταστροφή του πλησίον μας. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι ό,τι καινούριο, όποια νέα δυνατότητα ξεκλειδώνεται, φέρνει ένα αρνητικό αποτέλεσμα. Όμως αυτό είναι ένα δέλεαρ για τον άνθρωπο. Είναι η ψευδαίσθηση αυτής της αυτάρκειας. Αυτό που λέει ο Κύριος στην Αποκάλυψη, ότι λες ότι δεν έχω χρία ουδενός. Εκεί θέλει να φτάσει ο άνθρωπος. Ο Θεός βέβαια θέλει τον άνθρωπο και γνώση να έχει και δύναμη έχει, αλλά, να έχει, αλλά τι δύναμη. Δύναμη και γνώση Πνεύματος Αγίου. Αγία γνώση, την οποία να μπορέσει να τη χρησιμοποιήσει για να ενωθεί με τον Θεό, να τον γνωρίσει, για να ενωθεί με τον πλησίον του, να κάνει το καλό, να αγαθοποιήσει. Και αυτή την έμφυτη τάση του ανθρώπου για γνώση και δύναμη έχει ο διάβολος μέσα από ένα όμορφο περιτύλιγμα να τη δώσει για την καταστροφή του ανθρώπου.
Ακριβώς. Δηλαδή ο διάβολος παρουσιάζει τα πάνω κάτω και τα κάτω πάνω. Δηλαδή μισεί το Σταυρό του Χριστού, ο οποίος δεν είναι η εκπλήρωση της ειδονής, αλλά είναι η μακαριότητα από την υπακοή στο Λόγο του Θεού και της εγκατοικήσεως του Πνεύματος Αγίου στον άνθρωπο, το οποίο είναι αδιανόητο για τον άνθρωπο. Δεν μπορεί να καταλάβει ο εχθρός της ψυχής, αλλά και ο άνθρωπος ο οποίος οδηγείται από αυτόν, ότι εκπληρώνοντας την ειδονή δεν πρόκειται να χαρεί. Μάλιστα ο Πλάτωνας έλεγε ότι η ειδονή, λέει, είναι ένα μεθύσι που φέρνει μετά μια μεγάλη ζαλάδα. Ένα μικρό μεθύσι που φέρνει μια μεγάλη ζαλάδα μετά. Θα πούμε γι' αυτά, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Έχουμε πολλά να πούμε. Μείνετε κοντά μας συντονισμένοι. Θα παρακαλέσουμε τον αγαπητό Μιχάλη Περιστεράκη να μας βάλει ένα νήμερο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.